Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea din afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt plini de răpire și necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Matei 24, 25 și 26. Frăților, care e problema? Gospodinelor, care e problema când și dacă spălați farfuria și blidul pe din afară? Care e problema? De ce avem dificultăți cu treaba asta? Am făcut armată undeva la Pleniță și când am intrat în prima zi în unitate, tocmai era situația că se renova bucătăria și mâncam din bucătăria de campanie. Și în timp ce ne dădea la toată lumea blidul cu fasole, nu prea curgea apă. Și mi s-a spus fiecare să spele farfuria. Bun. Cum era sezonul ploilor, ploua și curgea la strașină și se făcea rând acolo la strașină și fiecare își spăra blidul numai pe dinăuntru. Toată lumea se ducea cu blidul spălat la bucătărie și cei de acolo îl puneau unul într-altul. Și a doua zi dimineața când le scotea, na, e bine să-l speli numai pe dinăuntru? Cum ar fi o să-l speli numai pe din afară? Vedeți? Mizeria se ia, ori îl speli și pe dinăuntru și pe din afară, ca să fie curat în întregime, ori dacă îl speli numai pe de-o parte, iar nu funcționează. Dar acum aș vrea să vă întreb dacă înțelegem problema pusă de Domnul Iisus Hristos, nu problema din armată. Domnul Iisus Hristos spune că tendința noastră este să spălăm întotdeauna blidul pe din afară. Din ce cauză spălăm noi blidul pe din afară? Pentru că noi credem că nu-i murdar pe din lăuntru și că numai pe din afară e murdar. Și povesteam noi ultima dată când ne-am întâlnit aici că, în general, noi oamenii ne îngrijim de rugăciunea care se vede pe din afară, de îmbrăcămintea cu care venim la biserică și care se vede pe din afară. Uneori ne uităm la faptele noastre pe din afară să arate bine. Și foarte multă concentrație religioasă noi o alocăm în afară. Din ce cauză? Pentru că avem impresia că, într-un fel oarecare, noi nu avem probleme pe dinăuntru, ci că toate problemele noastre țin de faptul că în afară lucrurile nu stau bine și încercăm să le fixăm în afară. Textul pe care l-am amintit ultima dată se găsea în Mica și era textul acela care spune: Doamne, ce să dau pentru nelegiuirile mele? Ce să dau? Zeci și mii de berbeci, râuri de unde lemn? Unde sunt toate acestea? În afară sau înăuntru? În afară. Și prin lucruri din afară încercam eu să rezolv problema mea cu Dumnezeu. Ca și cum problema ar fi undeva în afara mea. Și dacă rezolv problema cu jertfele, cu unde lemnul și așa mai departe, lucrurile se vor rezolva în relația mea cu Dumnezeu. Încerc să rezolv lucrurile pe din afară în ideea că toate lucrurile pe dinăuntru sunt cum? Bune. Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția asupra faptului că există o ordine a rezolvării lucrurilor și anume ordinea trebuie să înceapă neapărat din lăuntru, apoi să meargă în afară și așa mai departe. Deci din lăuntru în afară, niciodată afară și nu înăuntru. Și acum, pornind de la ideea aceasta, aș vrea să citesc și Evanghelia după Luca, aceeași idee. Luca 11, versetul 39. Voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și răutate. Versetul 40. Nebunilor. Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea din lăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curat. Am citit și capitolul din Luca și trimiterea din Luca pentru că folosește cuvântul nebunilor. Ori cuvântul ăsta mă leagă de ceva pe care îl vom studia astăzi și care ține de continuarea studiului nostru vis-a-vis de Saul, marele împărat, care a început așa de frumos viața lui. Spuneam în întâlnirea noastră anterioară că Dumnezeu, pentru ca să-l împodobească ca împărat, i-a spus, vei fi prefăcut în alt om, îți va fi dat o altă inimă, Duhul Sfânt va veni peste tine și vei proroci. A fost împodobit cu umilință, de asemenea, Duhul lui Dumnezeu a lucrat în așa fel încât în momentul în care s-a întâmplat ca poporul Israel să fie pus în dificultate de Nahaș, un împărat vecin, Duhul Sfânt a venit peste Saul și textul îmi spune că a fost plin de mânia Domnului, nu în sensul că a ajuns să fie necontrolat, nu s-a mai putut stăpâni, ci a fost plin de o indignare în legătură cu acea situație și a pornit un război împotriva împăratului respectiv sub influența și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Capitolul 11 cu versetul 12 îmi vorbește despre bunătatea lui Saul. Ăsta este Saul, așa a început el. Acestea sunt darurile extraordinare ale lui Dumnezeu cu care Dumnezeu l-a împodobit pe acest căutător de măgărițe. Când Dumnezeu te cheamă la o slujbă, să știi că Dumnezeu a pregătit daruri pentru tine. Mă gândesc deseori la frații și surorile noastre care atunci când sunt chemați să slujească în biserică, zic, te rog frumos, nu mă mai chema pe mine. Vreau să te întreb, ce refuzi când Dumnezeu te cheamă și tu spui, te rog frumos, nu mă chema? Ce refuzi? Refuzi darurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu automat are niște daruri pentru tine. Spuneam data trecută, Saul n-a cerut nimic din toate astea pentru că nu știa ce să ceară. Și totuși Dumnezeu i-a dat cele mai frumoase lucruri pe care putea să le ceară Saul. Auziți, vei fi prefăcut în alt om. Și eu vreau să fiu prefăcut în alt om. Și se va da o inimă nouă. De atâta vreme mă rog, Doamne, dă-mi o inimă nouă. Duhul Sfânt va veni peste tine și vei proroci. Doamne, câtă nevoie am eu de Duhul Sfânt. Toate lucrurile acestea sunt pregătite de Dumnezeu pentru momentul în care Saul zice, bine, primesc. Tu când nu primești, ce faci? Crezi că Dumnezeu te cheamă pentru abilitățile tale? Nu. Dumnezeu te cheamă pentru că are puse deoparte pentru tine daruri care să te facă în stare să poți sluji lui Dumnezeu. Altfel, fără darurile respective, ești un simplu căutător de măgărițe, ca și Saul. Atât. Asta căutăm noi în lumea asta. Măgărițele pe care le-am pierdut. Și cu asta ne zbatem o viață întreagă. Dacă refuzi chemarea lui Dumnezeu, nu vei urca niciodată mai înalt. Nu vei veni niciodată acolo unde Dumnezeu te vrea. Vei fi totdeauna acolo unde viața te trimite. Și viața n-are alte binecuvântări mai mari decât ai pierdut caprele, ai pierdut măgărițele, fugi după aur, după argint, lucruri pieritoare care n-au nimic nobil în ele însele. Frații mei, așa începe Saul. Cum ajunge la situația când după 2 ani de zile aproximativ se adresează lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i mai răspunde? Ce se întâmplă? Spuneam tot în întâlnirea noastră trecută că ceea ce mă îngrozește cel mai mult în viața lui Saul este că la sfârșitul celor 2 ani de domnie, în capitolul 13 cu 1, și până la sfârșitul celor 40 de ani de domnie, Saul se află cam în aceeași situație. Că și la vrăjitoarea din Endor s-a dus tot datorită aceluiași lucru, și anume, nu i-a răspuns Dumnezeu. Deci și acum nu-i răspunde Dumnezeu și la sfârșitul vieții sale e aceeași linie. Dumnezeu nu îi răspunde. Mă sperie acești 38 de ani de nevorbire cu Dumnezeu. Și totuși rămâne împărat, rămâne creștin, poporul îl urmează. Uneori stau și mă gândesc, noi mai vorbim cu Dumnezeu? Ne mai dialoghează? Ne mai ține Dumnezeu în dialog cu El? Mai este Duhul Sfânt cel care să conducă viața mea? Pentru că, fraților, aici este marea condiție a mântuirii. Repet, mă întorc la problemă. Doamne, cum de-ai ajuns, Saul, să nu-ți mai răspundă Dumnezeu? Și încep să studiez. Uitați, 1 Samuel 13, versetul 9. Aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. De ce este preocupat Saul? Jertfe. Cum justifică el cererea sa? Versetul 11. Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie, că nu vii la timpul hotărât, filistenii sunt strânși la Micmaș. Mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Nu vi se pare extraordinar? Domnule, trebuie să pornesc la luptă și nu m-am rugat Domnului. Vi se pare normal? Nu facem și noi așa? Haideți să mâncăm, fraților. A, stați puțin, că nu putem mânca pentru că nu ne-am rugat. Facem repede o rugăciune. Vedeți vreo problemă? Vedeți vreo problemă? În ce constă problema aici? Vă las să meditați la această problemă și sper să revenim puțin mai târziu. Capitolul 14 cu 18. Saul a zis lui Ahia, adu încoace chivotul lui Dumnezeu. Cu ce este preocupat Saul? Adu chivotul încoace. Nu-i bine? În paranteză, pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Merg mai departe. Versetul 19. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare și Saul a zis preotului, trageți mâna! Ideea este, dă nevoie să pornim la luptă. Era semnul preotului prin care preotul era acela care dezlănțuia oștirea Domnului. Nu a făcut bine? Saul se pare că ține cont de toate aceste lucruri care țin de procedura aceasta de a conduce pe popor. 14 cu 24. Ziua aceea a fost foarte obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure. Saul este foarte atent ca poporul să fie angajat într-un legământ față de Dumnezeu. Nu-i bine să pui poporul să jure. Nu-i bine să rostești sau să vestești un post în popor, în biserică, în legătură cu momentele cruciale ale bisericii, adică înainte să pornești la o acțiune, înainte să faci ceva, sau în timpul acțiunii, haideți, fraților, să postim. Nu-i bine? Fraților, vă rog să observați, toate lucrurile astea sunt bune în esență. Versetul 33. Au spus lui Saul și au zis, iată, poporul păcătuiește împotriva Domnului mâncând sânge. Și Saul rezolvă problema asta. Se ocupă de ca poporul să fie curat și să mănânce coșer. E bine sau nu? Că spune textul că de foame se aruncaseră și mâncau carnea cu sânge, ceea ce într-adevăr era un păcat din punct de vedere al curățirii. E bine că Saul se ocupă de popor să rămână curat? Sigur că e bine. Versetul 35. Saul a zidit un altar Domnului. Acesta a fost cel dintâi altar pe care l-a zidit Saul Domnului. E bine că a zidit un altar. Am ajuns la versetul 35. Numai și numai lucruri necesare. Versetul 36. Saul a zis, să ne pogărâm în noaptea asta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei ca să nu lăsăm să rămână niciunul măcar. Poporul i-a zis, fă ce vei crede. Atunci preotul a zis, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Vi se pare ceva ciudat? Nu-i puțin cam târziu să te apropii de Dumnezeu acum? Nu-i puțin cam târziu? Păi bine, nu te-ai apropiat la început când Saul a zis să aduceți arderea de tot? Nu te-ai apropiat atunci? Se pare că nu se apropiase. De ce nu s-a apropiat? Pentru că Saul a adus jertfa ca să înceapă lupta. Saul nu s-a apropiat de Dumnezeu să stea de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, ce zici? El și-a făcut rugăciunea repede pentru că trebuia să rezolve alt lucru mai important decât rugăciunea. Acum, în paranteză, fie spus, când se hotăra soarta bătăliei? În momentul când se aducea jertfa. Atunci Saul se apropia de Dumnezeu și Dumnezeu se apropia de Saul. Atunci. Dacă atunci nu era prorocul lângă tine, dacă atunci Dumnezeu nu-ți putea spune cum e, se pierde mult. Și acum, în sfârșit, la mijlocul luptei, preotul zice, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Saul a întrebat pe Dumnezeu. Versetul 37. Să mă pogor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat nici un răspuns. Vreau să vă întreb, când trebuia pusă întrebarea asta? Nu-i totul să aduci jertfă. Nu-i totul să te rogi. Important e ca jertfa și rugăciunea să creeze condiția ca Dumnezeu să-ți răspundă și tu să pui întrebări, sau tu să pui întrebări și Dumnezeu să-ți răspundă. Faci asta la rugăciune. Așa te rogi? Ca Dumnezeu să-ți răspundă? Sau te rogi ca Saul? Hai să ne facem rugăciunea ca să putem să ce? Să putem să pornim la război după aia. Hai să facem rugăciunea ca să putem să mergem la masă după aia. Hai să facem rugăciunea ca să putem să facem nu știu câte treburi. Nu. Rugăciunea este locul în care ori stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vorbească, ori dacă nu, e degeaba. Domnul nu răspunde. Ce faci când Domnul nu răspunde? Spuneți, ce faci când Domnul nu răspunde? Că se întâmplă de foarte multe ori ca în viața noastră Domnul să nu răspunde. Și ce faci? Te mai rogi o dată, spune cineva. Și ce faci? Și încă o dată spune altcineva. Și ce faci? Nu, fraților, încep să te întrebi, dar de ce, Doamne, nu răspunzi? Și își pune întrebarea asta și Saul. Și o pune? Sigur că da. Și Saul zice, versetul 38, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului să vedem, să căutăm cine-i de vină. Unde a căutat Saul problema? În afară. Problema este întotdeauna în afară la Saul, niciodată înăuntru. S-a întrebat Saul, Doamne, unde am greșit? Fiți atenți, este una dintre marile probleme ale inimii firești. Inima firească întotdeauna caută rezolvarea problemelor la alții, vinovăția la alții, dar niciodată la noi. Vasul întotdeauna, blidul întotdeauna e curățit pe din afară, dar nu înăuntru. Asta e problema lui Saul și este problema mea. De asemenea, capitolul 14, la versetul 41, Saul a zis Domnului, Dumnezeul lui Israel, să arate adevărul. Face trimiterea asta. Îl conjoară pe Dumnezeu să arate adevărul. Și aruncă sorții. Și unde arată Dumnezeu că e adevărul? Unde? Dumnezeu intră în, folosesc cuvântul ăsta, în jocul lui Saul. Și îi răspunde pe măsură. Și sorțul cade pe Ionatan. Era vinovat Ionatan? Sorțul de ce a căzut pe Ionatan? Pentru că din punct de vedere al lui Saul, acolo duceau lucrurile. Și Dumnezeu îi arată lui Saul unde îl duce spiritul lui. Până acolo încât versetul 44 spune așa, Dumnezeu să se poarte cu toată asprima față de mine dacă nu vei muri, Ionatane. Frații mei, știți cum numește cuvântul lui Dumnezeu această situație? O numește înnebunirea lui Saul. Capitolul 13, cu versetul 13, Dumnezeu îi spune așa, ai lucrat ca un nebun. Și în ciuda faptului că Dumnezeu îi spune că ai lucrat ca un nebun, Saul lucrează mai departe în stilul lui ca un nebun până la capăt. Interesant un lucru. Lângă modul de gândire și de procedură a lui Saul, Dumnezeu a așezat modul de gândire și procedură a cui? Ziceți. A cui? Ca să contrasteze. Ca să vadă toată lumea și să învățăm și noi. A lui Ionatan. Cine e Ionatan? Fiul. Nu-i departe de casă, nu-i din altă parte, e din casa lui. Și Ionatan procedează cu totul altfel. Vreau să observați și vreau să vă provoc cu aceasta. Ne întoarcem la capitolul 14 cu 6. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. De unde vine izbăvirea la Ionatan? De la Domnul. De unde venea la Saul? Am văzut că poporul se împrăștie de la mine, spune Saul. Mi-a fost teamă și am adus arderea de tot ca să pornim la treabă. Cine trebuia să obțină biruința? Ei trebuia să pornească la treabă. Ei nu cer biruința de la Domnul. Iar Ionatan vine și spune, nu, biruința vine de la Domnul și o dă ori printr-un mic număr, ori printr-un mare număr. De unde știa Ionatan treaba asta? Încă nu venise David. De unde o știa? De la Duhul Sfânt, dar de unde? Frații mei, au cerut împărat, dar marile lecții erau la judecători. Vă aduceți aminte? Când din 30.000 de oameni gata pentru război au rămas câți? 300, vă amintiți? Se numea Gedeon. Și lecția asta o avea și Saul. Nu avea? O avea și Saul. De ce uitați? De ce Ionatan și-o aduce aminte și spune nimic nu-l împiedică pe Dumnezeu să dea biruința prin 300 de oameni în loc de 30.000? Care-i diferența? Putea Saul să se gândească așa. Versetul 7. Cel ce îi ducea armele lui Ionatan i-a zis: fă tot ce ai în inimă, iată-mă, sunt cu tine, gata să te urmez oriunde. Observați cum Ionatan îl câștigă pe tânărul care îi poartă armele? Îl câștigă. Zice, sunt gata să merg cu tine oriunde, că mergi la moarte, că mergi la viață, sunt cu tine. Ionatan îl câștigase pe acest tânăr de partea Domnului și de partea sa. Saul avusese 7 zile să câștige poporul de partea Domnului și cuvântul lui Dumnezeu nu spune că măcar o dată Saul a ieșit în fața poporului să le spună că biruința este a lui Dumnezeu. Să încerce să îi câștige, să încerce să îi entuziasmeze, să încerce să le dea din Duhul lui, să le dea și Duhul lor. Adică același Duh să fie și al lor și Duhul Sfânt să-i unească. Saul n-a făcut treaba asta. 7 zile. De ce? Uneori stau și mă gândesc, de ce tăcem? De ce nu încurajăm poporul lui Dumnezeu? De ce nu spunem fraților, haide? De ce tragem uneori înapoi sau nu zicem nimic? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu lipsa de zel în poporul lui Dumnezeu? De ce? De ce nu mai este zelul acela la bătrâni în care să zică, haideți! Haideți înainte! De ce tinerii nu mai zic, haideți să slujim lui Dumnezeu cu toată inima? De ce nu se ridică pastori, proroci? De ce nu se ridică cineva în poporul lui Dumnezeu să zică, haideți că biruința e a Domnului și printr-un număr mare și printr-un număr mic. Nu contează numărul oamenilor, contează, ce contează? Dumnezeu. Și dacă e Dumnezeu cu noi, cine va fi împotriva noastră? Unde sunt vocile care să-L aducă pe Dumnezeu în prim planul atenției mele și al atenției tale, în așa fel încât să știm clar că nimeni nu poate să ne dea înapoi? Unde e siguranța asta? Versetul 15. A intrat groaza în tabăra filistenilor, în țară și în tot poporul. Straja și chiar prădătorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Fraților, groaza asta lui Dumnezeu o mai găsim într-un loc. Unde? La înfrângerea amoniților. Și Saul avusese această experiență. În 1 Samuel 11, cu versetul 7, ultima parte. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. Duhul Sfânt care conduce într-un fel, aici Duhul Sfânt care răspândește groaza între filisteni, în alt fel. Dar Saul ar fi trebuit să cunoască manifestarea asta a prezenței lui Dumnezeu, pentru că se întâmplase în timpul vieții sale. Se întâmplase lucrul ăsta. Ce diferit! După 2 ani de zile, Saul parcă pierde această conexie, această legătură cu Dumnezeu. Auziți ce zice Ionatan în legătură cu tatăl său, versetul 29. Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul în loc să-l ajute. Tatăl meu tulbură poporul. Vedeți dar cum mi s-au luminat ochii. Iată modul de a privi aceeași situație din 2 puncte de vedere. Vreau să vă întreb, era Saul credincios sau tulbura poporul? Pentru că din punct de vedere al lecției de din afară, Saul era extrem de credincios. Repet, pentru noi, auziți, i-a pus să acționeze sub jurământ, a făcut rugăciunea împreună cu ei, a adus chivotul, a stat de vorbă cu preotul și a zis, trageți mâna, a avut grijă ca poporul să se poarte coșer înaintea lui Dumnezeu, a zidit un altar înaintea lui Dumnezeu. Totul pe din afară pare bine. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune, ai procedat ca un nebun, iar fiul spune, tatăl meu, mai mult tulbură poporul Vedeți ce înseamnă pe din afară? Asta este prima etapă, am numit-o eu înnebunirea regelui. A pornit de la acea realitate pe care Dumnezeu o spune. Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a ales. Dar după ce ai devenit mare și ai început tu să rezolvi lucrurile pe lângă tine și în afara ta, dar nu în tine, au început problemele. Acum, faza a doua, repede de tot. Începând de la capitolul 15, este etapa a doua, și anume lepădarea. După ce regele înnebunește sub aceste realități, în care el, pe de o parte, pe din afară, dorea să fie credincios, pe dinăuntru însă nu reușește să-și pună lucrurile la punct în viața sa, urmează etapa a doua. Dumnezeu îi încredințează o nouă misiune, și anume războiul cu amaleciții, capitolul 15. Cine era Amalec? Era acel popor care, în momentul în care Israel ieșea din Egipt și urca spre Canaan, se opune cu toată suflarea exodului lui Dumnezeu. Și iese înainte cu tot poporul și zice, nu, nu treci pe aici. Și când totuși poporul din cauza lor trece mai departe, ocolindu-i, atacă, unde îi atacă? În spate. Acolo s-au întâmplat câteva lucruri extraordinare. Iosua cu câțiva oameni de război s-a dus și s-a războit împreună cu ei, iar Moise s-a urcat pe munte, împreună cu Aron și Hur. Acolo a avut loc ridicarea mâinilor. Acolo Moise a observat că nu luptă poporul Israel, pentru că atunci când el era în rugăciune, poporul Israel câștiga biruința. Când Moise contenea sau se oprea din rugăciune și lăsa mâinile jos, în momentul acela poporul Israel era biruit. Moise pune locului aceluia Jehova Nisi, ceea ce înseamnă Jehova este steagul meu, arătând că lupta aceea este lupta lui Dumnezeu. Nu poporul Israel a luptat împotriva lui Amalec. Dumnezeu a luptat împotriva lui Amalec. Asta mi-arată că era o luptă dincolo de situația politică. Amalec venise cu Dumnezeii lui. Israel lupta cu Dumnezeul lui. A fost o luptă a lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care promite, nu voi uita lucrul acesta. Intenția atacului Amalec devine în momentul acesta tipologic. Este intenția lui Satan de a opri ieșirea poporului Dumnezeu din robie și intrarea lui în Canaan. Este cel ce se opune acestui plan al lui Dumnezeu de eliberare. Și Dumnezeu spune, voi nimici această forță care se opune eliberării poporului meu. Datorită acestui lucru, ieșirea noastră din Egipt este posibilă. Noi ieșim din Egiptul păcatului sub alte auspicii, mai frumoase, mai bune, mai extraordinare. Dumnezeu ne spune, am nimicit pe Amalec. Unde? La cruce. Satan este un dușman înfrânt. Ieșirea este liberă. Nimeni nu se mai opune acestei ieșiri. Aveți biruința deja câștigată prin mine. Din cauza asta, într-un fel, anume, nimicirea lui Amalec este extrem de importantă. Și Dumnezeu îi spune lui Saul, du-te și nimicește pe Amalec. Împlinește promisiunea pe care am dat-o. Fă ca lucrul acesta, nimicirea lui Amalec, să fie o tipologie a biruinței crucii sau biruinței lui Iisus Hristos în momentul pătimirii sale pe crucea de pe Golgota. Și Saul pornește la luptă, Dumnezeu îi dă biruința, numai că Dumnezeu i-a spus totul, absolut totul, este dat spre nimicire. Iar el dorește să-și recompenseze cumva soldații. Unu. Și doi, dorește să facă o paradă militară prin expunerea lui Agag în fața poporului și îl prinde pe regele amaleciților viu. Deci, oi și boi, pradă de război și Agag, împăratul lui Amalec. Bun. Și vine spre tabără. În timpul ăsta, Dumnezeu îi spune lui Samuel, versetul 11, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Se abate de la mine, nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. A doua zi,
S-a sculat dis de dimineață, s-a dus în întâmpinarea lui Saul. Saul vede de la distanță și îl întâmpină cu următoarele cuvinte. Fantastic! Îi spune, fii binecuvântat. Versetul 13. Am păzit cuvântul Domnului. Și nu-i de ajuns. Versetul 20. Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat de glasul Domnului, m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul, am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Am ascultat cuvântul Domnului. Și Samuel stă sub presiunea acestor cuvinte și îl întreabă, da, auzi, Saul, dar cu behăitul cum rămâne? Ai ascultat, dar behăitul? Adică behăitul te dă de gol. E o problemă cu behăitul în viața noastră, de multe ori. Și în timp ce Saul spune o dată, de două ori am păzit cuvântul Domnului, versetul 23, auziți? Versetul 23, ultima parte. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te lepădă și el. Vedeți această diferențiere. Saul zice, am păzit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu. Cum e posibil? E vorba de conștiință, e vorba de modul în care înțelegem. Saul era convins că a păzit cuvântul lui Dumnezeu. Cum e posibil să fii convins că ai păzit cuvântul lui Dumnezeu? Cum e posibil să fii Saul? E posibil ca și mie să mi se întâmplă același lucru? Păi să crezi, am păzit cuvântul lui Dumnezeu, frate. A, și behăitul? Păi stai să vezi că am păzit cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să zică nu. Nu l-ai păzit. Pentru că ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu. Adică treaba asta cu totul totului tot, cum e? Este o regulă a trecutului. Deuteronom 18. Să te ții în totul, totului tot, numai de cuvântul lui Dumnezeu. Știți, când te uiți așa și te uiți pe din afară, parcă n-are importanță că Saul s-a rugat, n-are importanță că a chemat chivotul, dar are importanță. Problema este că trebuie spălat și pe dinăuntru și pe din afară. Nu lăsați nespălat blidul pe undeva. Că și dacă îl speli numai pe din afară, e rău, dar și dacă îl speli numai pe dinăuntru, e rău. Blidul trebuie spălat și pe dinăuntru și pe din afară. Asta e regula lui Dumnezeu. Îl întreabă Samuel pe Saul, de ce ai făcut treaba asta? Auziți cum justifică Saul. Versetul 24. Am păcătuit, am călcat porunca Domnului, n-am ascultat cuvintele tale pentru că mă temeam de popor. Cine-i de vină? Iar în afară. Domnule, niciodată eu. Întotdeauna popor. Ei sunt de vină. Și mai este un lucru care mă frământă mult. Versetul 30. Saul a zis, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului. În fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Dumnezeului meu și să fii și tu cu mine. Cinstește-mă unde? În fața poporului. A mers Samuel cu el? N-a mers? S-a dus, frate. S-a dus. Uitați-vă bine că s-a dus. S-a dus cu el și l-a cinstit în fața poporului așa cum vroia el. Merge. Asta trebuia făcut? Nu trebuia asta. Dar nici că Dumnezeu ni se împotrivește nouă atunci când vrem neapărat să realizăm o legătură cu el ca în vechiul legământ. Adică legătura pe din afară. Hai, de ochii lumii, de ochii poporului, de ochii bătrânilor, hai să fiu și eu creștin. Te va ajuta Dumnezeu să fii creștin de ochii oamenilor, te va ajuta în privința asta, îți va respecta dorința, dar să nu uiți că nu-i ce trebuie. Saul, datorită acestui lucru, a înnebunit și datorită acestui lucru a fost lepădat. În semnele timpului, din iunie 1888, Ellen White scrie, Saul dorea să câștige inima lui Israel, în timp ce David era un om după inima Domnului. Saul se lupta pentru inima poporului, în timp ce David încerca să câștige inima lui Dumnezeu. Asta este singura diferență între vechiul legământ și noul legământ. Singura diferență. Vreți să repetați cu mine? Saul dorea să câștige inima oamenilor, David câștiga inima lui Dumnezeu. Primul e vechiul legământ, al doilea este noul legământ. Rezultatul este dureros. Capitolul 16 cu versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău de aici înainte. Ați auzit vreodată credincioși care spun că dacă ai primit Duhul Sfânt odată, atunci ești mântuit pentru totdeauna? Ați auzit oameni care spun, eu am primit Duhul Sfânt și din cauza asta sunt deasupra voastră a tuturor? Oameni care arată că eu, uite, s-a întâmplat să fac vindecări, s-a întâmplat să fac minuni, uite, Duhul Sfânt a lucrat prin mine. Fenomenul vorbirii în limbi, de asemenea, este foarte mult folosit pentru a arăta că cineva a ajuns în har și că nu mai poate să cadă din har. Uitați-vă bine la Saul. 2 ani de zile a fost alesul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a dat izbândă poporului său și l-a eliberat pe Israel. Și apoi, după 2 ani de zile, ajunge să înnebunească spiritual, să fie lepădat spiritual, Duhul lui Dumnezeu să se retragă, Duhul cel rău să intre în viața lui. Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 13. Un singur text care să ne dea de gândit în situația asta. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Nu există mântuit odată pentru totdeauna. Textul spune, când zic celui neprihănit, vei trăi negreșit. Și dacă în momentul acela își permite să se întoarcă la nelegiuire, atunci nu există, fraților, mântuire pentru totdeauna. Există mântuire dacă rămâi neprihănire. Dar dacă te întorci la nelegiuire, e jale. De asemenea, fraților, un alt gând este, ori rămâi sub Duhul lui Hristos, ori dacă nu, un alt duh îi va lua locul. Nu se poate, fraților, să fii gol, nu se poate să fii înăuntru. A plecat Duhul lui Dumnezeu și am rămas cum? Gol. Nu se poate. Pilda aceea cu casa goală, vi-o amintiți? Vine Duhul Sfânt, mătură casa, o face curată, totul este lună, a dat afară pe locuitorii dinainte, adică Duhul cel rău e dat afară. Se pare că ai câștigat biruința pentru totdeauna. Se pare că ești sigur. De ce pleacă Duhul Sfânt? Nu știu. Știți de ce pleacă? După ce a făcut casa curată, după 2 ani de zile, poate mai devreme, poate mai târziu, de ce pleacă Duhul Sfânt? Datorită faptului că prezența sa nu este cerută și lipsa sa nu este observată. Termenii aparțin cărții Hristos Lumina Lumii. Prezența sa nu este cerută și lipsa sa nu e observată. Ne imaginăm că Duhul Sfânt rămâne acolo în virtutea unei inerții. A venit odată și rămâne acolo. Nu, Duhul Sfânt nu rămâne acolo dacă nu îi cer prezența în fiecare zi. Și apoi uiți să te rogi azi. Pleacă Duhul Sfânt? Nu știu, poate rămâne. Uiți să te rogi și mâine. Rămâne Duhul Sfânt? Nu știu. Dar s-ar putea întâmpla încet, încet să se retragă. Există fapte pe care le faci. Mi-aduc aminte de Samson, când i s-au tăiat șuvițele de păr. Știți ce cuvinte folosește Scriptura în timp ce părul îi cădea șuviță după șuviță? Zice, Dalila a început să-l slăbească. Retragerea Duhului Sfânt nu se face dintr-o dată. Retragerea Duhului Sfânt se face treptat, dar sigur. Nu te rogi azi, nu te rogi mâine, nu te rogi poi mâine. Apar fapte îndoielnice, obiceiuri regretabile, călcarea legii lui Dumnezeu pe aici, pe acolo, dispariția roadelor Duhului Sfânt. Te trezești că nu mai ai dragoste, te trezești că în loc de bucurie se instalează în sufletul tău un fel de amărăciune. În loc de pace apare neliniștea. În loc de stabilitate apar căderi și dintr-o dată te întrebi, mai e Duhul Sfânt? Și descoperi că nu mai este. Și încet, încet, nu rămâi singur. Cel ce plecase din casa de la început vine înapoi și zice că aduce cu sine încă 7. Frații mei, Duhul Sfânt și prezența sa este vitală pentru creștin. Ori ești duhovnicesc în fiecare zi, ori ești fără Duhul lui Dumnezeu. A venit vremea să înțelegem din ce în ce mai mult
că nu putem rămâne singuri și că nevoia de Duhul Sfânt în viața noastră este vitală pentru mine și pentru tine.
Nu te mulțumi cu lucruri pe din afară, exterioare. Nu te mulțumi cu lucruri care ar putea să fie doar forme. Sunt bune, dar dacă sunt doar forme, sunt zero. Începe spălarea blidului din năuntru, pentru ca formele să prindă viață și din năuntru să meargă Duhul Sfânt în afară. Fă în așa fel încât Duhul Sfânt să fie realitatea vieții tale în fiecare zi. Dacă vezi că ești superficial în rugăciune, întoarce-te și nu te ridica de pe genunchi până când roada Duhului nu se vede în viața ta. Știți? Haideți pentru săptămâna care vine măcar 3 roade. Măcar 3. Vreți? Dragoste, bucurie și pace. Vă urez. Vă doresc. Încep întâi cu cei care își sărbează ziua de naștere. Cu dumneavoastră întâi. Să aveți ca dar dragostea, bucuria și pacea. Apoi cu ceilalți care sărbătorim împreună cu Dumnezeu biruințe. Dragoste, bucurie, pace. Pentru o săptămână. Când ne vom reîntâlni aici, vă voi întreba cât de fericită v-a fost viața. Cât de multă dragoste ați putut împrăștia de jur împrejur. Cât de multă pace ați avut în inima. Și când vă voi întreba, vă rog frumos, întrebați-mă și dumneavoastră pe mine.
Privire spre cer.
Strigăm Tatăl nostru în numele Domnului Iisus, după călăuzirea și darurile Duhului Sfânt. Ne-a ales să fim lumină și sare pe pământul acesta și nu putem face nimic decât dacă vei începe tu schimbarea din lăuntru în afară. Dacă vom rămâne sub lucrarea noului legământ, astfel încât legea ta, poruncile tale vor fi scrise pe dinăuntru, Doamne, și dacă lucrarea ta va începe cu fiecare dintre noi de la nivelul minții și a emoțiilor noastre pentru ca să-ți slujim cu credincioșie. Vrem să te ascultăm, Doamne. Vrem ca în forul interior al ființei noastre tu să ne poruncești și nouă să ne fie drag să ascultăm. Trimite din cauza asta Duhul tău cel Sfânt să ia în stăpânire viața noastră. Nu mai vrem să fim oameni singuri, ci vrem să fim oameni duhovnicești, astfel încât Tu, Doamne, să poți să-ți faci lucrarea prin noi, în fața și în văzul întregii lumii. Te rog să fii cu toți aceia care urmăresc cuvântul Tău. Fă ca cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce noi stăm aici, să lucreze în toată lumea, prin harul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, cu putere, Părinte, pentru ca să pregătească poporul Tău pentru venirea Ta. Ferește-ne, Doamne, de înnebunirea sub vechiul legământ. Faptele acelea moarte ale firii să nu mai existe în noi. Ferește-ne de asemenea, Părinte, de lepădare. Asemenea lui David, te rugăm și noi, nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt datorită greșelilor și păcatelor noastre, ci dimpotrivă, Doamne, dă-ne o inimă nouă și un duh nou și statornic, astfel încât să rămânem cu Tine. Astăzi nu vrem ca Duhul cel rău să rămână asupra noastră, ci fă din noi templul Duhului Tău cel Sfânt. Condu-ne de mână spre casă, condu-ne de mână la lucru, condu-ne de mână în fiecare zi a vieții noastre, Doamne. Fă să trăim într-o atmosferă a Duhului Tău cel Sfânt, să ne înconjoare și pe dinainte și pe dinapoi, să ne fie, Doamne, drag de Tine și unii de alții, să fim fericiți cu Tine și unii cu alții, să fim plini de pace în această lume a războiului spiritual și a războiului ideologic, a războiului fizic, să fim plini de pace datorită Duhului Tău cel Sfânt. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.